Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Marton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Bashkimi Evropian pritet të heqë pjesërisht dhe gradualisht masat ndaj Kosovës. E kujt është përgjegjësia për hapjen e urës së Ibrit? NATO me udhëheqje të re, lidhjet e Mark Rutës me Kosovën ndër vite. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Tema e hapjes së urës kryesore mbi lumin Iber ka përcjellë shumë qeverinë e Kosovës dhe diplomatët huaj, ndërsa vazhdon të diskutohet edhe sot. Në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut bëhet të thirrje që ura të hapet, por faktori ndërkombëtar apelon për koordinim në çdo hap. Dikush beson se vendimi për hapje u takon autoriteteve qendrore, dikush përmend ato lokale. Më shumë mollësinë në këtë temë nga Krenare Cubolli.
Simboli i ndarjes dhe vendi i tensioneve janë vetëm dy nga mënyrat se si është përshkruar ndër vite ura kryesore mbi lumin Iber, e cila ndan Mitrovicën në dy komuna. Për diku hapja e saj është edhe simbolik dhe çështje tërësisht politike, pasi qytetarët gjejnë rrugë alternative për të kaluar nga një zonë në tjetrën. Diskutimet për urën janë aktualizuar në javët e fundit pas thirrjeve në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut që ura të hapet tërësisht për qarkullim. Këtë komunë e veri të Kosovës e udhëheq Erdin Ati, që nga partia në pushtet lëvizjeve të vendosje. Kryetari i kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut, Nexhat Uglanin, pati thënë se zbatimi vendimit për çështjen e urës u takon autoriteteve qendrore dhe institucioneve të sigurisë. Mirpo disa zyrtarë të këtij kuvendi patën thënë se hapja e urës është edhe në jurisdiksion të Mitrovicës së Jugut dhe të misionit paqëruajtës të NATO-s KFOR. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të marrë një koment të zyrtarëve komunal të Mitrovicës së Jugut, por ata nuk kanë qenë të qasshëm. Edhe zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, pati paralajmëruar në maj se ura do të hapet shpejt dhe se po diskutohet me aprorrat se si të bëhet kjo. Faktori ndërkombëtar në anën tjetër po kërkon vazhdimisht të ketë koordinim në mes të gjitha palëve të prekura që të mos përshkallëzohet situata. E ish drejtori i policisë së Kosovës, njëherësh deputet opozitar në kuvendin e Kosovës, Rashid Çalaj, thotë për Radio Evropa e Lirë se vendimi për hapjen e urës i takon qeverisë së Kosovës, por se nuk beson që ajo mund të veprojë asojsoj pa koordinim me faktorin ndërkombëtar, sidomos me KFOR-in.
Nëse qeveria e Kosovës merr vendim, friksohem që nuk do të implementohet nga KFOR-i.
Karabinierët italian të KFOR-it kanë pranit përhershme mbi urën e Ibrit dhe kryen patrullimin në rrethin. Ura vëzhgohet edhe prej pjesëtarëve të policisë së Kosovës. Qeveria e Kosovës beson se liria e lëvizjes duhet sigurohet në gjithë territorin, por Serbia e konsideron hapjen e urës si provokim. Rashid Çalaj e sheh hapjen e urës si problem politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili ka potencial të shndërrohet në problem të sigurisë. Sipas i përshkallëzimit situatës varet prej qëndrimit të Serbisë, jo prej serbëve të Kosovës.
Era më e mirë do të ishte që urat hapet në koordinim me mekanizmat e sigurisë ndërkombëtare, sidomos me KFOR-in. Ndoshta këto një periudhë kohore të shkurt, trafiku aty të monitorohet nga policia e Kosovës, ndërsa afërt qëndrojnë njësitë e KFOR.
Ai beson se koordinimi është kyç dhe duhet jetë në linjë me marrëveshjen e arritur në Bratislavë mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian një vit më parë për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës, pasi kryetarët shqiptar morën drejtimin e katër komunave. Marrëveshja e Korikut të vitit 2023 përcakton se qeveria e Kosovës nuk do të ndërmarrë asnjë veprim që mund të përshkallëzojë situatën në veri të Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka pyetur qeverinë e Kosovës nëse ka kërkuar KFOR-it të hap urën, mirë po nuk ka marrë përgjigje. Në të njëjtën pyetje, zyra për media e NATO-s i është referuar vetëm komunikatës lëshuar pas takimit të 18 qershorit mes komandantit të KFOR-it Ozgan Ulutash dhe të dërguarit të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Në të është vërtetë që secili vendim për urën të diskutohet në Bruksel. Por Çalaj, i cili vetë ka qenë pjesëtar i ekipit negociator të Kosovës kur është diskutuar për urën, lërson se nëse për këtë temë bisedohet në kuadër të dialogut, hapja e urës do të shtyhet. E shqiptarët në Mitrovicë të Jugut dhe serbët në Mitrovicë të Veriut, me cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, janë të ndarë nëse ura duhet hapet. Për shqiptarët hapja e urës do të ishte gjë e mençur, ndërsa për serbët mendim që rrit tensionet.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Kryeministri i Holandës, Mark Rutte, pritet të konfirmohet në pozitën e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s për të zëvendësuar Jens Stoltenbergun. Për 14 vjet në krye të qeverisë holandeze, Rutte ishte i angazhuar edhe rreth zhvillimeve në Kosovë. Vizitën e fundit në vend e zhvilloi verën e kaluar pas rritjes së tensioneve në verim. Për më shumë hollësi, Valona Tela.
Te kryeministri Holandës Mark Rutte, autoritetet në Kosovë shohin një partner me të cilin mund të bisedojnë për një gamë të gjerë çështjesh, nga avancimi i vendit në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian deri te siguria dhe stabiliteti afatgjatë. Në krye të qeverisë holandeze nga viti 2010, Rutte pritet të konfirmohet në pozitën e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s. Vizitën e fundit në Kosovë zhvilloi korrikun e kaluar kur së bashku me homologun atëhershëm nga Luksemburgu Xavier Bettel i bën thirrje e Kosovës dhe Serbisë që t'i ulnin tensionet dhe t'i ktheheshin dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Tensionet mes dy vendeve ishin në kulm, pasi në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës pushtetin e morën kryetarët e zgjedhur shqiptar. U bëjmë thirje të dyja palëve që të marrin pjesë në dialogun e udhëhequr nga Bashkimi Evropian, ta shtensionojnë situatën dhe përfundimisht të normalizojnë marrëdhëniet, shkroi Rutte atë kohë në platformën X. Presidentja Kosovës Vjosa Osmani e cilësoi takimin me dy udhëhesit evropian si mundësi për të diskutuar përpjekjet për forcimin e bashkëpunimit, avancimin në rrugën drejt BE-s dhe përkushtimin e përbashkët për paqen, sigurinë dhe stabilitetin afatgjatë të kontinentit. Holanda ishte në mesin e shteteve që e njohën pavarësinë e Kosovës brenda muajit të parë pas shpalljes më 2008. Atkohë kryeministër ishte Jan-Peter Balkenende. Rutte mori detyrën e kryeministrit mbi 2 vjet më vonë në tetor të 2010-s. Në dhjetor të 2013-s ai priti në zyrën e tij presidentin atëhershëm të Kosovës Atifete Jahjaga, së cilës i shprehu mbështetjen e Holandës për marrëveshjen e stabilizim asociimit mes Kosovës dhe BE-s. Kjo marrëveshje e para kontraktuale mes dy palëve u nënshkrua në vitin 2015. Qeveria e Rutës për një periudhë të caktuar ishte kundërshtare liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës së bashku me ato të Francës. Një qëndrim i tillë nxiti dhjetra deputetë të Parlamentit Evropian t'i shkruanin letër Rutës dhe presidentit të Francës Emmanuel Macron në vitin 2020 për t'i kërkuar dritën jeshile për lëvizjen e lirë të kosovarëve. Nga jo kohë, procesi kaloi në disa faza dhe vizat u hoqën nga 1 janari i këtij viti. Presidentja e Kosovës Osmani takoi për herë të fundit Rutën këtë javë në margjinat të një samiti për paqen në Ukrainë që u mbajt në Zvicër. Samiti ishte një mundësi e shkëlqyer për të biseduar me kryeministrin holandez Mark Rutte për rëndësinë e së ardhmës euroatlantike të Kosovës, shkroi Osmani në X. Këta dy udhëheqës u takuan edhe në samitin e Komunitetit Politik Evropian i cili u mbajt në tetor të vitit të kaluar në Granadë të Spanjës. Osmani tha se në atë takim është folur për situatën e sigurisë në Kosovë pas sulmit armatosur të një grupi serbësh në pjesën veriore të vendit. Në 2021, ata patën një shkëmbim edhe në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Me çrast, Osmani tha se është mirënjohëse për mbështetjen dhe bashkëpunimin e kryeministrit holandez.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Në Bashkimin Evropian nuk ka pajtim të plot për heqjen e masave ndëshkuese të vendosura ndaj Kosovës, por si kompromis pritet që këto masa të hiqen pjesërisht dhe gradualisht. Kështu mësoi Radio Evropa e Lirë nga burime diplomatike në bllokun pas diskutimeve që u zhvilluan me 19 qershor në Komitetin për Politika dhe Siguri të Bashkimit Evropian ku morën pjesë përfaqësues të shteteve anëtare. Sipas burimeve, shumica e shteteve të BE-s ishin në favor të heqjes së plotë të masave, siç edhe ka rekomanduar përfaqësuesi i lartë i bllokut për politikë të jashtme dhe siguri Joseph Borrell, në raportin që u dorëzoi vendeve anëtare me 18 qershor lidhur me hapat që Kosova ka ndërmarrë për uljen e tensioneve në veriun e banuar me shumicë serbe. Në raportin e tij, siç raportoi Radio Evropa e Lirë, Borrell rekomandoi që Kosovës të hiqeshin masat, ndërkaq Prishtina të shfrytëzoi këtë mundësi për të vepruar në mënyrë që të ulen tensionet dhe që të shmangen veprimet e pakoordinuara. Ai këtë konstatim e bëri pas një shqyrtimi të holësishëm të hapave që Kosova ka ndërmarrë në përmbushje përmbushjen e kritereve specifike që BE-ja i vendosi Kosovës në qershorin e vitit 2023. Sipas burimeve diplomatike, disa vendet e Bashkimit Evropian janë shprehur se përmbushja e kërkesave nga ana e Kosovës nuk ka qenë plot dhe aktualisht këto shtete nuk pajtohen që Kosovës të hiqen të gjitha masat. Diplomatët e Bashkimit Evropian me të cilët ka kontaktuar Radio Evropa e Lirë thanë se në ditët në vijim mund të pritet edhe një deklarat në emër të BE-s përmes së cilës do të njoftohet për gatishmërinë e heqjes graduale dhe të pjesshme të masave ndaj Kosovës. Ende nuk ka holësi rreth asaj se cilat masa do të mund të largoheshin e cilat jo, por diplomatët e Bashkimit Evropian janë të mendimit se së pari do të mund të hiqen masat që kanë të bëjnë me shfrytëzimin e mjeteve financiare nga instrumentet e paraantarësimit të cilat janë pezulluar për Kosovën. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kishin diskutuar për herë të parë rreth të mundësisë së heqjes së masave në prill të këtij viti, andaj edhe kanë kërkuar një raport prej Borrellit. Masat ndaj Kosovës ishin vendosur para një viti si përgjigje ndaj përshkallëzimit të situatës së sigurisë në veri të Kosovës, kur kryetarët shqiptar të dalë nga zgjedhjet që u bojkotuan nga serbët lokal nisën detyrën e tyre në komunat në veri. Ndër masat e BE-s janë suspendimi i përkohshëm i punës së trupave të marrëveshjes së stabilizim asocimit. Kosova po ashtu nuk ftohet në ngjarje të nivelit të lartë dhe vizitat bilaterale janë suspenduar përveç atyre që fokusohen në adresimin e krizës në veri të Kosovës në kuadër të dialogut të lecuar nga Bashkimi Evropian. Propozimet e dorëzuara nga Kosova në kuadër të kornizës së investimeve në Ballkanin Perëndimor nuk janë paraqitur për shqyrtim në bordin e këtij fondi. Kontratat e reja ku autoritetet e Kosovës janë përfituese tash për tash janë të ndaluara. Autoritetet në Kosovë disa herë kanë insistuar se kanë përmbushur kërkesat për heqjen e masave dhe se situata në veri të Kosovës është shtensionuar. Serbët e Kosovës kanë pasur mundësi të votojnë për shkarkimin e kryetarëve të komunave dhe tash, sipas tyre, nuk ka më arsye që të mbahen këto masa.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Me të nxehtjen ekstrem që ka kapluar shumicën e hemisferës veriore gjatë kësaj jave, autoritetet dhe ekspertët e shëndetit publik kanë lëshuar paralajmërime për të nxehtit në mënyrë që njerëzit të jenë të sigurt. Pjesë të Kinës, Indisë, lindjes së mesme, jugut të Evropës dhe Shteteve të Bashkuara po përballen me mundësinë që të shënojnë nivele të reja rekorde të temperaturave. I nxehti ndikon në shëndet në disa mënyra. Lodhja nga temperaturat e larta përfshin marramendje, kokdhëmbje, dridhjet e trupit edhe etje, mund të prekin këdo dhe zakonisht këto simptoma nuk janë serioze nëse një person freskohet brenda 30 minutash. Një gjendje më serioze shëndetësore është një sulm nga të nxehtit. Kjo nënkupton se temperatura trupore e një personi shkon në mbi 40.6 gradë Celsius. Një gjendje e tillë konsiderohet emergjente mjekësore dhe mund të shkaktojë dëm afatgjatë në organe dhe vdekje. Simptomat përfshin frymarrje të përshpejtuar, huti apo dridhje dhe vjellje të personat. Përderisa ndryshimet klimatike në vitet e ardhshme do të vazhdojnë të rriten temperaturat, rreziku nga lagështia po ashtu u pritet të rritet. Ajri më i nxehtë mund të mbajë më shumë lagështi dhe prania e lagështisë më të madhe në ajër u vështirëson njerëzve djersitjen që do t'u ulte temperaturën e trupit. Disa njerëz janë më të cenueshëm për fshir foshnjë dhe të moshuarit, por edhe personat që duhet të jenë aktiv apo që janë më të ekspozuar ndaj temperaturave të larta, sikurse janë të pastrehet. Sëmundjet paraprake përfshin sëmundjet të frymarrjes dhe ato kardiovaskulare, por edhe diabeti po ashtu mund të rrisë rrezikun dhe të përkeqësohet si pasoj e të nxehtit. Shumë shtete nuk e kanë regjistruar të nxehtin si arsye specifike e vdekjes, që nënkupton se nuk ka statistika për rrezikun e temperaturave të larta të këto komunitete. Shumë në Evropë kanë frikë se do të përsëritet vera e vitit 2022, gjatë së cilës vala e të nxehtit vrau 61.000 persona, thonë shkencëtarët. Rreziku do të vazhdojë të rritet pasi ndryshimet klimatike në dekadat në vijim pritet të rrisin edhe më shumë temperaturat. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë dëgjojmë në edicionet e tjera. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë.